Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами далі Валентин Жданко. У програмі «Поштовая скринка 111» огляд лістов наших слухачів. Большая частка лістоў, якія мы атрымліваем у гэтыя чэрвеньскія дні, на тэму вострага эканамічнага крызісу, што ахапіў Беларусь. У выніку высокай інфляцыі і рэзкай дэвальвацыі нацыянальнай валюты мільёны людзей страцілі значную частку сваіх зберажэнняў. Амаль ва ўсіх знізіліся рэальныя заробкі і пенсіі. Многія імпартныя тавары падаражэлі ў два і нават у тры разы і сталі недаступнымі для большасці беларусаў. Наш слухач Тимофей Иванов з Полацку, з ліста якога пачну сённяшнюю размову, разважаючы пра цяперашнія беларускія рэаліі і будучыню ўлады, палітыка якой прывяла да такога стану, піша: «Першы і вельмі верагодна, што апошні прэзідэнт Беларусі трапіў у пастку. Цяпер гэта ўжо бачаць усе, а падчас выбарчай кампаніі многія не верылі. Я ж успамінаю, як Уладзімір Някляеў падчас свайго кандыдацкага выступу па тэлебачанні папярэджваў: застанецца Лукашэнка пры ўладзе, значыць, Беларусь напаткаюць вялізныя эканамічныя праблемы. Як у ваду глядзеў. І тое, што зараз пачалося ў Беларусі, гэта пакуль толькі кветачкі. Нават калі Расія пасля доўгага роздуму пагодзіцца даць крэдыт, у доўгатэрміновай перспектыве гэта нам не надта дапаможа. Бо далей новых крэдытаў ўжо ніхто не дасць. І на наступных прэзідэнцкіх выбарах Расія можа паспрабаваць скінуць Лукашэнку ўжо па-сапраўднаму. У Лукашэнкі цяпер выбару практычна няма. Пагодзіся прадаць Расіі найбольш прыбытковай вытворчасці, страціш аднаасобны кантроль над эканомікай, а значыць і над дзяржавай. Не пагодзіся, застанешся без грошай, а гэта таксама можа скончыцца стратай кантролю. Канешне, беларусы да рэвалюцыі не надта схільныя. Да таго ж, у Лукашэнкі ёсць вялікае войска, ОМОН, спецслужбы. Ён жа не мог не разумець, пасадзіць у турму апазіцыйных палітыкаў, значыць, нарвецца на санкцыі з боку Захаду. А не пасадзіць, дык ёсць небяспека, што яны тут паднімуць такую бучу, якая можа скончыцца тым, што самога Лукашэнку пасадзяць у гаагскую турму. Жудасны красавіцкі выбух у менскім метро зусім ненадоўга адцягнуў увагу грамадства ад надзённых праблемаў. Калі сітуацыя бліжэйшым часам не выправіцца, усім будзе вельмі дрэнна. У такім выпадку Лукашэнку трэба пачынаць рыхтавацца да трансканцінентальнага пералёту ў адзін канец. Гэта клічыць слухач свабоды Тимофей Иванов з Полацку. Альтэрнатыва ў Александра Лукашэнкі ёсць, спадар Тимофеі. Яму ўвесь час нагадваюць пра яе і заходнія палітыкі, і беларуская дэмакратычная апазіцыя. Вызваленне палітвязняў, дэмакратычная выбарчая сістэма, свабодная прэса, рынкавыя рэформы ў эканоміцы. І хоць сёння краіна стаіць практычна на мяжы эканамічнай бездані, Лукашэнка на гэту альтэрнатыву наўрад ці пагодзіцца. Чаму? Бо гэтыя перамены пагражаюць рэжыму ягонай аднаасобнай улады. Мінулай восенню ён назіраў, як нават праз зусім крыху прыадчыненыя шлюзы галоснасці грамадства пачало імкліва мяняцца, як затрашчалі падмуркі таталітарызму, якія так старанна ён умацоўваў усе апошнія 17 гадоў. Таму ўжо ў першую ж ноч пасля выбару усе тыя шлюзы былі старанна задраены, апаненты кінуты ў турмы, усялякія размовы пра рэформы спыненыя. Лукашэнка добра памятае, як у эканамічна аслабелых Савецкім Саюзе ці Польшчы Гарбачоў і Ярузельскі пачыналі з эканамічных рэформаў, дэмакратызацыі, галоснасці і ў выніку вельмі хутка страцілі ўладу. Ён для сябе такой будучыні яўна не хоча. Праўда, Гарбачоў і Ярузельскі сёння спакойна жывуць у сваіх краінах, ездзяць па свеце, пішуць кнігі і чытаюць лекцыі. А што сталася, напрыклад, з румынскім дыктатарам Чаўшэску, які любымі спосабамі імкнуўся не дапусціць рэформаў і ўтрымаць свой народ у жалезных абцугах дыктатуры? Аўтар наступнага ліста Васіль Завадскі з Маладэшна таксама ўстрывожаны і заклапочаны тым, што адбываецца ў эканоміцы Беларусі. У сваім лісце на свабоду слухач піша: «З прыходам ва ўрад спадара Мясніковіча мы зажылі. Усе наўкол толькі здзіўляюцца. Па жыццёвым узроўні абганяем, напэўна, толькі паўночную Карэю ды Самалі. Цэны на харчаванне, бытавую тэхніку ды практычна на ўсе тавары здзіўляюць кожны дзень. Тэмпы такія, што ў нашых кашальках хутка не застанецца ні граша, а зарплаты ды пенсіі не растуць. Затое ганарымся лініяй Сталіна, рыхтуем чарговы пампезны парад на 3 ліпеня. Каго хочам здзівіць ці напалохаць? З горычу думаю, няўжо недалёка той час, калі нас, як паўночных карэйцаў, пагоняць на дэманстрацыі з нагоды чарговай гадавіны прыходу да ўлады нашага незмяняльнага правадыра. І мы, галодныя, але вясёлыя, будзем крычаць здравіцы, праходзячы ля трыбуны з мудрым кіраўніцтвам. Вось як шчасліва мы зажывем. Мы ж ужо забылі, як стаялі ў чэргах па ўсё, што патрэбна для жыцця, ад кілбасы да чаравікаў. Пры камуністах дастаць патрэбны тавар, асабліва якасны, можна было толькі па блату. Няўжо ўсё тое вяртаецца?» Напісаў у сваім лісце на свабоду Васіль Завадскі з Маладэчна. Цяперашняй эканамічнай рэаліі вынік кіраўніцтва зусім не Міхаіла Мясніковіча, спадар Васіль. Прэм'ер-міністр у Беларусі пасада зусім не самастойная, залежная. Не ён прызначае міністраў, не ён вызначае палітычны і эканамічны курс дзяржавы. У пэўным сэнсе выпадковасць тое, што востры валютны крызіс у Беларусі распачаўся якраз тады, калі Мясніковіч быў прызначаны на гэту пасаду. У рэальнасці ўсе перадумовы для гэтага крызісу былі створаны значна раней, калі ўлады напампоўвалі эканоміку нічым не забяспечанымі грашыма, калі бралі за мяжой шматмільярдныя крэдыты і адмаўляліся распачынаць эканамічныя рэформы. Крызіс мог пачацца яшчэ летась, але напярэдадні выбараў улады любой цаной утрымлівалі беларускі рубель ад абвальнага падзення, каб забяспечыць сабе перамогу. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Перад тым, як учыніць забойства амерыканскага прэзідэнта Джона Кеннеді ў 1963 годзе, ягоны суайчыннік Лі Гарві Освальд 2 гады жыў у Менску, працаваў на заводзе «Гарызонт».
У Менску ён завёў сяброў, там ажаніўся, там нарадзілася ягоная дачка. Усе 2 гады Освальд знаходзіўся пад пільным кантролем КДБ. У чэкісцкіх дакументах амерыканец фігуруе пад мянушкай «Ліхар».
«Ліхар Освальд у Менску» – так называецца новая кніга Александра Лукушука. Кожны летні дзень на сайце «Свабоды» новы раздзел з гэтай кнігі.
Не прапусціце, напружаны сюжэт, цэлае мора невядомых фактаў і водар тагачаснага менскага паветра.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданков. Наш даўні слухач і аўтар Кастусь Сырэль з мястэчка Ушачы, што пад Полацкам, свой новы ліст у рэдакцыю напісаў пасля таго, як прачытаў на сайце «Свабоды» паведамленне пра нядаўні з'езд партыі «Справядлівы свет». Так цяпер называецца колішняя апазіцыйная партыя камуністаў, якой кіруе Сергей Калякін. Кастусь Сырэль, разважаючы пра дзейнасць гэтай партыі, піша: «На мой погляд, тактычна калякінцы пакуль што дзейнічаюць разумна, абачліва і асцярожна, і таму атрымалі перавагу ў параўнанні з іншымі партыямі і рухамі. Яны змянілі назву партыі, усведамляючы, што адыёзнае слова «камуністычнае» і тое, што з ім звязана, у сучасным свеце не дадае партыі аўтарытэту. Не рынуліся на выбары ў бесперспектыўную бойку з уладай, не пайшлі на плошчу, тым самым пазбеглі відавочнай правакацыі і збераглі людзей дзеля выступу ў вырашальны момант. Партыя «Справядлівы свет» можа адыграць ролю засаднага палка ў кулікоўскай бітве, калі адчуе рэвалюцыйную сітуацыю, а яна набліжаецца, і ў самы крытычны момант рашуча выступіць з самымі актуальнымі і зразумелымі большасці лозунгамі. Пры ўсёй павазе і да роднай мовы, і да беларускіх культурных каштоўнасцяў, гэта не тыя лозунгі, якія павінны быць выкарыстаныя ў такі момант. Гэта будзе потым, пазней, пасля перамогі. А сёння актуальныя іншыя лозунгі: свабоду прадпрымальніцтву, далоў кантрактную сістэму, свабоду нявінна асуджаным, вярніце нам нашу зарплату, свабоднай краіне свабодныя і сумленныя выбары, сілавікі абараніце нас, а не яго, ды і іншыя прыкладна такога кшталту. Узгадайце лозунгі рэвалюцыі 1917-га. Зямля сялянам, фабрыкі рабочым, мір народам, проста і зразумела ўсім, і не выклікала негатыўнай рэакцыі з боку большасці. Калі калякінцы не наробяць памылак, то мне, магчыма, можна будзе ганарыцца тым, што я вучыўся Сергеем Івановичам у адной ВНУ, хоць на розных факультэтах і я на год раней. Напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Кастусь Сырэль з мястэчка Ушачы, што пад Полацкам. Сацыялістычныя лёзунгі левых палітыкаў заўсёды былі папулярныя ў посткамуністычнай Беларусі, якая дагэтуль вельмі хваравіта развітваецца з ілюзіямі савецкай эпохі. А цяпер, падчас вострага эканамічнага крызісу, заклікі да сацыяльнай справядлівасці і абароны бедных ды абяздоленых тым больш знаходзяць масавую падтрымку ў грамадстве. Іншая справа, што ва ўмовах сённяшняй беларускай рэчаіснасці палітычныя партыі пастаўлены ў такія ўмовы, што маюць вельмі няшмат магчымасцяў уплываць на ўладу. Як вядома, ніводнага апазіцыянера ў палаце прадстаўнікоў няма, і вельмі малая верагоднасць таго, што пры цяперашняй выбарчай сістэме нехта з прадстаўнікоў апазіцыі можа туды патрапіць. І на заканчэнне ліст ад нашага даўняга сябра Паўла Саца з вёскі Асавая Малавецкага раёна з апошнімі вясковымі навінамі і назіраннямі. Слухач піша: «Недавно ў нашай вёсцы сабралі ўсіх алкаголікаў і абвясцілі: будзеце працаваць, пойдзеце ў лячэбна-працоўны лягер. Там з вас усю дурноту выб'юць. Кажуць, што ў Нямеччыне пры Гітлеру нешта падобнае было. Лукашэнка абвясціў, што трэба браць прыклад з Андропава. Паглядзім, што атрымаецца. У Андропава дык неяк не надта каб атрымалася. Можа, не паспеў? Людзі радуюцца, што пенсію хутка паднімуць. А чаго радавацца, калі цэны даўно абагналі тое падвышэнне? І навошта хваліцца, калі рэальна ў людзей сталі меншымі і пенсіі, і заробкі? Я вось днямі зайшоў у краму. Запалкі на паліцы па 700 рублёў. І якраз падвезлі новую партыю. Такія самыя запалкі, але ўжо па 1000. І што гэта за запалкі? Толькі кожная сёмая заграецца адразу. Такая якасць. Вось пры паляках і немцах тая шпінская фабрыка вырабляла зусім іншы тавар. Запалку можна было раскалоць на 6 частак, і рэдка якая з гэтых расколінак давала збой. Людзі былі ашчадныя, выкарыстоўвалі гэта. І пры саветах пінская фабрыка вырабляла запалкі значна лепшай якасці. Вось у мяне запалкі 1990 году выпуску. І нічога, не страцілі сваіх уласцівасцяў. Гараць добра, паведаміў у сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёна. Ну, спадар Павел, калі вы запалак яшчэ ў 90-м годзе на 20 год наперад назапасілі, значыць, традыцыі беражлівасці і ашчаднасці ў нас жывуць і квітнеюць. А ўлады ўсё здзіўляюцца ды абураюцца. Чаму гэта людзі кінуліся раскупляць цукар, соль, воцат, алей, бытавую тэхніку, будматэрыялы? Ды таму і кінуліся, што добра памятаюць, як вымушаны былі дзяліць кожную запалку на 6 частак. І не без падстава пасаюцца, што цяжкія часіны ў любы момант могуць вярнуцца. Дякую всім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вами быў Валентин Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы. Менск 5, паштовая скрынка 111.